Musím přiznat, milí přátelé, že mi hledání tématu pro dnešní kázání zabralo asi víc času než obvykle. Snad to bylo tím, že začal nový rok a já jsem chtěl přinést slovo, které by už nějak od začátku, alespoň trochu udalo směr, které by otevřelo jedno z témat, jež by v tomhle roce pro nás, alespoň podle mě, měla být nějak určující. A tak to, co jsem zvolil nakonec, je vlastně úplně jeden jediný verš z Lukášova evangelia 11. kapitoly a je to verš první. Můžete si společně se mnou najít Lukášovo evangelium, 11. kapitolu, první verš. Čteme tam toto slovo. Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil Jan své učedníky. Pane, nauč nás modlit se. To je to slovo, které budeme mít dneska před sebou. Nauč nás modlit se. Německý evangelista Friedhold Vogel ve své takové maličké knížečce, možná, že ji znáte, Odvaha k modlitbě, napsal: Jací jsme v modlitbě, takový jsme ve skutečnosti. Jací jsme v modlitbě, takový jsme ve skutečnosti. Z vlastní zkušenosti myslím, že je to pravdivé. Pokud nemám v modlitbě Pánu Bohu co říct, je i můj život takový nic neříkající, nebo málo říkající. Pokud zůstávám v modlitbě jenom na povrchu, je i můj život jakoby poznamenán povrchností a nestálostí. Skutečná hloubka života, život, který ovlivňuje i lidi kolem, věřím, pramení z hlubokých, upřímných a nehraných modliteb. To se potřebujeme společně učit, věřím. Písmo nás k tomu nakonec na mnoha místech naléhavě vyzývá, například v Koloským 4.2. V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. Nebo v Efeským 6.18. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry. Nebo v 1. Tesalonickým 5.17. V modlitbách neustávejte. Kraličtí bratři nám to vůbec neusnadňují, tenhle verš, protože ty to překládají jako bez přestání se modlete. Podívejme se blíž společně na ten jediný verš té 11. kapitoly. Je tu zřetelné, co se stalo, co se tady stalo v téhle situaci. Učedníci vidí Pána Ježíše, jak se modlí. Určitě to nebylo poprvé, v evangelích máme víc takových míst, kde učedníci vidí Ježíše, jak se modlí. Ale tady to nekončí jenom uvidění. V srdcích učedníků se rodí jakoby nová touha. Nauč nás modlit se. To může znít možná hodně zvláštně, vždyť přece jako zbožní Židé se určitě uměli modlit. Ale tady je zřetelně o víc. Jde tu o nový rozměr modlitby, který přináší víra v Ježíše Krista. O osobní vztah k Bohu jako nebeskému Otci. To může naučit jedině Boží syn. Jednorozený Boží syn, který je v náručí Otcově a přišel, aby nám řekl o Otci, jak čteme u Jana 3.18, a aby nás uvedl do jeho blízkosti. Jen ten nás může naučit tomuto rozměru. Učedníci mohli vidět a slyšet Pána, jak se modlí. Už mnohokrát jsem ve svém životě, a možná, že to je i vaše zkušenost, byl Pánem Bohem osloven právě ve chvíli, kdy jsem se modlil s někým druhým. Když jsem slyšel někoho druhého, jak se modlí. Když jsem s někým druhým byl spojen v modlitbách, jak se říká. Tak zkusíme dneska společně absolvovat něco aspoň trochu vzdáleného tomu, nebo podobného tomu, co dělali učedníci, když viděli Ježíše, jak se modlí. Budeme se dívat na Ježíše v evangeliích, na ta místa, kde se Pán Ježíš modlí. Necháme se poučit jeho příkladem, příkladem dokonalého vztahu s nebeským Otcem. To první, na co bych se chtěl spolu s vámi podívat, jsou místa, která nějak ukazují na místo modlitby v běžném životě nebo v každodenním Ježíšově životě. Abyste to nemuseli hledat složitě, protože je to víc pasáží, které budeme mít před sebou, tak to máme i vypsáno v dataprojektoru, ale přečtu ta místa všechna. Z Markova evangelia z první kapitoly, 32. verš, verš 32. až 35. Když nastal večer a slunce zapadalo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu. Odešel na pusté místo a tam se modlil. V Lukášovi v 5. kapitole, verš 15. a 16. Zvěst o něm se šířila stále víc a scházely se k němu celé zástupy, aby ho slyšeli a byli uzdravovány ze svých nemocí. On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil. A ještě poslední místo k tomuhle bodu, Matouš 14:23. Je to po nasycení 5000. Hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Tak to je modlitba, jenom hodně stručně pár míst k modlitbě v Ježíšově každodenním životě. Když vezmeme to první místo, kde čteme, že časně ještě za tmy vstal, aby se modlil, musím přiznat, že upřímně přiznat, že ani po letech, co jsem křesťanem, jsem ještě úplně nepochopil, kde Pán Ježíš vzal sílu po tak našlapaném dni brzy ráno vstát k modlitbě. Ale myslím, že je možné v jeho počínání i v těch dalších místech, která jsme četli, vidět jakési principy, které mluví i k nám, nebo mohou mluvit i k nám. Modlitba měla v Pánově životě naprosto konkrétní a stabilní místo. Ježíš se prostě nemodlil, jen když měl nějakou modlitební náladu, nebo když se mu prostě chtělo, ale v konkrétní pravidelnou dobu. Čteme tam v tom prvním místě časně ráno, ještě než nastala jakákoliv jiná činnost. Vyjadřoval tím svoji závislost na Otci, touhu po společenství s ním a taky poddanost jeho vůli. Můžeme to říct i takhle, hledat Boha ráno, jako naladit svoje srdce na Boží hudbu, na Boží noty. A dokonce, a to mě hodně povzbuzuje, i když neznáte ty skutečné noty jako já třeba z not poznám akorát, když jde, co to je, melodie nebo výška tónu nahoru a dolů, to je tak asi všechno. Tam skončila moje hudební výchova. Ale i když možná znáte ho noty ještě méně než já, nevadí to nebo nebrání to k tomu, abyste mohli poznat Boží noty. Modlit se ráno je jako naladit svoje srdce na Boží hudbu, na Boží noty. A z toho potom plyne i průběh celého dne. Jestli nás povede Pán, nebo jestli se povedeme sami. Konec konců nástroje se také ladí před koncertem. A pokud nejsou naladěné nástroje, tak sebelepší dirigent už s tím orchestrem nic neudělá. Je také vidět z toho oddílu potom nasycení 5000, že Pán čerpal svoji vlastní sílu a povzbuzení ke každodenní službě a práci ze společenství s Bohem. z komunikace s ním. Vědomí svojí vlastní hodnoty Ježíš nečerpá z toho, co už učinil, ani z toho, jak to lidi přijali nebo ocenili, ale ze vztahu s Otcem a ve vztahu s ním. Všimněte si, po nasycení zástupu nehledal pochvalu od lidí, ale boží blízkost. U Jana dokonce čteme, že ho lidi chtěli provolat králem, ale on místo toho, aby se vezl na popularitě zástupu, odchází do samoty, aby byl sám s Otcem. Míra našeho zmocnění ke každodenní službě a práci nezávisí na našem úspěchu nebo selhání, ale především na intenzitě našeho vztahu s živým, všemohoucím Bohem. Je to věc zbožného návyku, vytrvalosti, věrnosti a kázně. Bez nich není možný žádný duchovní růst. Pánův příklad nás povzbuzuje v tom, abychom vytrvali. Abychom si s pomocí Ducha Svatého takový návyk vypěstovali a upevňovali. Nemít pravidelné společenství s Pánem Bohem v modlitbě je vážný nedostatek. John Piper napsal, modlitbou otevřeně přiznáváme, že bez Krista nemůžeme činit nic. Modlitba je cesta od sebe k Bohu v důvěře, že nám poskytne potřebnou pomoc. Díky modlitbě jsme pokorní a potřebujeme Boha, který naplňuje naše potřeby a jeho bohatství. Tak nech je to i v tomhle roce naše rostoucí ambice, naše rostoucí touha být mužem nebo ženou modlitby, pravidelné modlitby. Mohu snad říct, že díky Boží milosti hraje modlitba v mém životě důležitou roli. Nedovedu si vlastně představit život bez možnosti mluvit s Pánem Bohem. Ale přesto chci v téhle konkrétní oblasti v tomhle roce ještě vyrůst. Ještě o kus dál, ještě o kus výš. Hodně se teďko v době finanční krize mluví o tom, jak bude možné pokračovat v ekonomickém růstu. Ekonomové o tom vážně uvažují. Tak nejsem ekonom, nevím, jaké jsou recepty v ekonomické oblasti, ale v duchovní oblasti určitě jedním z receptů na růst je modlitba. Pravidelná modlitba. Pravidelné setkávání s Bohem. Nauč nás modlit se, kéž to je naše modlitba v tomhle roce. Kromě chvil pravidelného stišení, ale v Ježíšově životě můžeme vidět i okamžiky intenzivního modlitebního zápasu nebo hledání. To je to druhé, co bych chtěl ukázat z Ježíšova modlitebního života. U Lukáše v 6. kapitole čteme toto slovo. Většinou jsou to takové jakoby mimochodné zmínky, ale velmi důležité. Lukáš 6, 12. 12 a 13. V těch dnech vyšel nahoru k modlitbě a celou noc se tam modlil k Bohu. Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich 12, které také nazval apoštoly. A druhé místo, které chci zmínit, je taková velikonoční pasáž z Lukáše 22, 22, 39 až 46. Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu. Učedníci ho následovali. Když došel na místo, řekl jim, modlete se, abyste neupadli do pokušení. Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se. Otče, chceš-li, odej mi ode mě tento kalich. Ale nemá, nýbrž tvá vůle se staň. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve. Čili intenzivní zápas, intenzivní modlitební zápas, intenzivní modlitební hledání, hledání Boží tváře, hledání Boží vůle. Před začátkem své veřejné služby Pán Ježíš strávil 40 dní na poušti sám s Otcem. Před vyvolením 12 apoštolů, to jsme četli, se modlil celou noc. Před zatčením ho přemohly úzkosti ze smrti a on se o ně dělil se svým Otcem. Ježíš, dokonalý Boží syn, hledal radu u Otce. U něj hledal i tolik potřebné povzbuzení a sílu, když měl být vydán na smrt a když měl na sebe vzít všechny naše hříchy. Nešlo tady o záležitost nějakých povznášejících nebo krásných pocitů. Pán Ježíš na modlitbách doslova potil krev, když na to přišlo. Ke komu chodíme pro radu my, nedokonalé Boží děti? Od koho očekáváme odpovědi na otázky svého života, jako třeba, kde budu pracovat, čemu věnuju svůj volný čas, jaké priority bude mít moje rodina, kam pošlu děti na studia, koho svému za manžela, za manželku. Na svém stole mám takovou záložku, kterou jsem kdysi od někoho dostal ještě ve sboru na Žižkově od jedné sestry, netuším, kdo to je, mám takové podezření, že to možná byla Slávka Benediktová, ale nevím. Ta záložka už je celá ohlodaná zubem času, ale nechci ji pořád vyhodit, protože mám pocit, že tam má svoje místo. Na té záložce je napsáno: hledej obecenství s Bohem. V jeho blízkosti se vyřeší, co sám bys nikdy nevyřešil. Často se na tu záložku musím dívat, i když má klávesnice tendenci zakrývat, ale často se na ní musím dívat, protože to pro mě není samozřejmé. Hledej společenství s Bohem. Položte si každý sám otázku, s kým se radíte o svém životě. Koho posloucháte? Je to Pán Bůh? Nebo se radíme jenom sami se sebou a děláme jenom to, co nám vyhovuje, to, co chceme sami nebo druzí lidé? Potřebujeme tedy pravidelné modlitby, pravidelná setkávání s Kristem v děkování, chvále, přímluvách a prosbách. Ale potřebujeme také intenzivní hledání Boží vůle, když na to přijde. Nauč nás modlit se, i když potřebujeme radu pro nějaké zásadní rozhodnutí ve svém životě. Třetí příklad, třetí oblast modliteb Pána Ježíše Krista, kterou bych rád zmínil, alespoň hodně stručně. Třetí masivní příklad, jak fungovala modlitba v životě Ježíše, je skutečnost, že Pán Ježíš se modlil za druhé lidi, za svůj lid, dokonce za svoje nepřátele. V Markovi v 10. kapitole čteme 13. a tam potom přeskočím ty verše a 16. verš. Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl. Objímal je, skládal na ně ruce a žehnal je. To je specifický příklad modlitby v Ježíšově životě. Lukáš 22, 31, 31. verš a 32. verš. Šimone, Šimone, hele, Satan si vyžádal, aby vás měl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. A ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. A ještě jedno místo z Lukáše 23, to známá pasáž, když je Ježíš již ukřižován, 34. verš. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Tak Pán Ježíš Kristus vyhledával společenství s Otcem, hledal u něj ujasnění, jak postupovat dál ve službě. Ale také Pánu Bohu předkládal druhé lidi a prosil za ně. Vyprošoval požehnání, a jistě nejenom dětem, prosil za zachování víry, jak to čteme v případě Šimona Petra, modlil se za ochranu a jednotu učedníků, to je třeba v Janově v 17. kapitole. Modlil se v té 17. kapitole dokonce i za nás, budoucí věřící, za ty, kteří skrze svědectví apoštolů uvěří. Přimlouval se také za odpuštění pro ty, kteří ho křižovali, pro svoje nepřátele. Měl lásku, která nehledá vlastní prospěch, ale která je v každé situaci k dispozici druhému, aby mu sloužila. A to se projevilo i v jeho modlitebním zaměření. Neviděl jenom svoje potřeby, svoje problémy, svoje zápasy. Viděl potřeby druhých. A pokračuje v tom i nyní, když se ujal své vlády a sedí po pravici Boha Otce. Jako náš kněz se za nás svůj lid přimlouvá. V listu Židům 7.24 čteme: Ježíšovo kněžství nepřechází na jiného, neboť on zůstává na věky. Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu. Je stále živ a přimlouvá se za ně. Pán Ježíš má stále na srdci druhé. Stále se za nás přimlouvá. Je s námi, je tímto způsobem. A tak učme se i my vytrvale přimlouvat za druhé. Za sebe navzájem, za příbuzné, přátele a další lidi. Za ty, kdo vládnou, mají v rukou moc. Dokonce i za ty, kteří jsou vůči nám nepřátelští. Učme se navzájem sdílet se svými potřebami a požádat druhé o modlitby. Přimlouvejme se ale nejenom, když je nějaká zvláštní potřeba, přimlouvejme se za sebe navzájem pravidelně. Možná, že se vám osvědčí to, co mě, mít nějaký modlitební seznam, na kterém budete mít lidi, za které se pravidelně přimlouváte. Můžu dosvědčit, že přímluvná modlitba umožňuje poznat a přijmout druhého člověka způsobem, který bez modliteb zkrátka není možný. Prostě ve vztahu s druhým člověkem je znát, jestli se za něj modlíte nebo ne. Jakoby vám přímluvná modlitba položila druhého člověka na srdce. Nebo otevřela srdce pro něj. Budu také rád, když mě budete žádat o přímluvy. Je to pro mě vždycky výsada a podsta, když mi někdo řekne, prosím, modli se za mě, v tom a v tom. Budu rád, když mi řeknete, nebo třeba napíšete mail, SMS-ku. Možná, že vám to přijde jako málo akční úloha, ale i proto tu jsem na Šeberově, abych se za vás přimlouval, abych se za vás modlil. A budu samozřejmě vděčný obráceně, když se budete přimlouvat vy za mě. S určitou nadsázkou by se dalo říct, že modlit se je v duchovním životě něco podobného, jako dělat tempa při potápění. Když se potápíte, určitě jste to zažili, nebo když plavete, potápíte se, voda člověka nadnáší k povrchu. A pokud chcete trochu víc do hloubky, musíte se ponořit a začít plavat. Kdo chce, aby jeho duchovní život, a tudíž vlastně celý život, měl hloubku a nebyl povrchní, potřebuje zintenzivnit a zpravidelnit svoje každodenní modlitby. Smíme se k tomu povzbuzovat navzájem. Smíme se učit být jeden druhému oporou. Kež nás Pán naučí modlit se. Můžeme se i modlit. Nauč nás modlit se. Pán Ježíš a jeho modlitby nám v tom může být příkladem. Příkladem v pravidelných modlitbách, příkladem v intenzivním modlitebním zápasu a hledání Boží vůle třeba na křižovatkách života, příkladem v přímluvách za druhé lidi. Ale věřím, že nám chce být ještě víc než jenom příkladem. Chce nám rovněž skrze svého svatého ducha dát sílu k tomu, abychom prostě přestali splývat na hladině a zakusili tu radost ze vší té krásy, kterou nám můžou dát hlubiny. Hlubiny v jeho náruči. Smíme se tedy modlit společně s autorem 119. žalmu. Nauč mě okoušet a znát, co je dobré. Já tvým přikázáním věřím. Amen.